Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος.
Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαι η Πέτρα.
Είμαστε στο 5ο επεισόδιο του Public Brain Lab σήμερα και έχουμε ένα καινούριο θέμα, τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα, το οποίο είναι Πέτρα.
Λέμε να ασχοληθούμε και να συζητήσουμε το θέμα της καμπάνιας του Μπαράκ Ομπάμα, με το οποίο ασχολείται νομίζω όλοι οι φίλοι, γιατί ανέτρεψε πάρα πολύ γρήγορα την αίσθηση ποιος μπορεί να είναι δυνατός και ποιος είναι σίγουρος νικητής σε μια αναμέτρηση.
Ακριβώς, είναι τεράστιο θέμα, το οποίο το παρακολουθούν πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο και οφείλουμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε και εδώ πέρα. Είναι δημοφιλές λίγο το θέμα, έχει γίνει διάλογος και στην Ελλάδα αρκετός, έτσι, περισσότερο από ό,τι συνηθίζουμε να παρακολουθούμε την Αμερικάνικη πολιτική. Όχι.
Νομίζω ότι ο Ομπάμα κέρδισε την προσοχή όλων μας και γιατί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε πολύ γρήγορα να καταλάβει την δύναμη και του διαδικτύου και των social media, γιατί είναι μαύρος και αυτό για την Αμερική έχει έναν ιδιαίτερο ακόμα συμβολισμό, θυμίζουμε την ιστορία της, και βέβαια γιατί έχει ένα παράδειγμα πώς κατόρθωσε, έχει ένα καινούργιο παράδειγμα πώς άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόμαστε τις πολιτικές καμπάνιες.
Το πιο σημαντικό πράγμα που έχει αναδειχθεί, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά το πιο σημαντικό από όλα, αλλά αυτό που συζητείται πιο πολύ τώρα σχέση με την καμπάνια του Ομπάμα είναι το τρόπος με τον οποίο έχει χρηματοδοτηθεί. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο έχει πάρει λεφτά από τους υποστηρικτές του και είναι ένα σημαντικό κομμάτι των αναλύσεων που γίνονται για το πώς έχει εξελιχθεί το φαινόμενο Ομπάμα. Να πω λίγο για την ιστορία μόνο του πράγματος, ότι έχει ξεκινήσει. Το background της ιστορίας χρηματοδότησης έχει έρθει από ένα νόμο που έκανε ο Μακέιν πριν από 6 χρόνια νομίζω περίπου. Δηλαδή αυτός που θα είναι αντίπαλός του τελικά είχε ανοίξει το δρόμο για το μοντέλο Ομπάμα. Είναι από τις ηρωνίες της ιστορίας, τις απίστευτες, που ο Μακέιν πριν από 6 χρόνια είχε κάνει ένα νόμο που έλεγε πως πλέον δεν μπορούν οι υποψήφοι των κομμάτων να παίρνουν δωρεές από ιδιώτες μεγαλύτερες των $2,000. Οι οποίες για τις εκλογές του 8 τώρα ανέβηκε στα 2.500 περίπου, κάπου εκεί είναι. Και αυτό είναι ένα όριο που άλλαξε τις ισορροπίες, γιατί μέχρι τότε, μέχρι πριν από 6 χρόνια, όποιος ήθελε να εκλεγεί πρόεδρος, το είχε πολύ εύκολο να συνομιλεί με πολύ λίγους υποψήφιους επενδυτές, χορηγούς, οι οποίοι του έδιναν πάρα πολλά λεφτά και δεν είχε ανάγκη να ανοιχθεί στον κόσμο. Από μόνο το αυτό ήταν μια επαναστατική κίνηση του Μακέιν, δεν είναι?
Νομίζω ότι αυτό είναι μια εξαιρετική κίνηση, γιατί ουσιαστικά απαντούσε στο θέμα του πολιτικού χρήματος. Δηλαδή ότι ουσιαστικά τις πολιτικές τύχες των ΗΠΑ, αλλά αυτό μπορεί να το σκεφτεί κανείς και για άλλες χώρες, τελικά το ορίζουν πολύ κλειστά λόμπις. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς το θέμα της αναξιοπιστίας της πολιτικής και των πολιτικών δεν είναι μονάχα δικό μας στην Ελλάδα ζήτημα, είναι ένα γενικό ζήτημα. Νομίζω ότι κατάλαβε πάρα πολύ καλά ότι για να αποκτήσει ξανά την αξιοπιστία των πολιτών έπρεπε να αλλάξει και αυτή τη διαδικασία της χρηματοδότησης, των κλειστών κυκλωμάτων. Άρα να επηρεάσουν ουσιαστικά με τη χρηματοδότηση την πολιτική εξέλιξη επίπεδο καμπάνιας περισσότεροι πολίτες.
Από εκεί πέρα τώρα, εσύ σαν πολιτικός, όταν κινείσαι εκεί στο πολιτικό σύστημα της Αμερικής και θέλεις να κάνεις μια εκστρατεία, η λογική σκέψη που σου έρχεται να κάνεις είναι ότι αφού το όριο είναι $2,500, προσπαθείς να βρεις όσο πιο πολλούς γίνεται, οι οποίοι θα εξαντλήσουν αυτό το όριο, έτσι να σου δώσουν το μέγιστο ποσό, και μάλιστα φαντάζομαι ότι πολλοί θα έχουν σκεφτεί έναν τρόπο ώστε να παίρνουν αυτό το μέγιστο ποσό από τον ίδιο άνθρωπο, αλλά να το έχουν σπάσει σε όσο δυνατόν περισσότερα. Παράδειγμα, αν έχω εγώ έναν χορηγό ο οποίος μπορεί να μου δώσει αρκετά λεφτά, θα μπορεί να δώσει αυτό στα 2,5 που είναι το ανώτατο και να δηλώσει και κάποιο συγγενής του με 2,5 ο καθένας, ώστε να πάλι να πάμε πολύ ψηλά στο ταβάνι, γιατί αυτό είναι το παλιό μοντέλο.
Έκανε η Χίλαρη.
Αυτό έκανε η Χίλαρη, έτσι. Ναι. Και το εκπληκτικό του Ομπάμα είναι ότι δεν έδειξε ποτέ να ενδιαφέρεται να ακολουθήσει αυτό το μοντέλο, να πάρει το μέγιστο, το ταβάνι των συνεισφορών που το επέτρεπε ο νόμος, και πήγε αντίθετα προς τα κάτω, στις κάτω άκρες του φάσματος των πολιτών και των υποψήφιων χρηματοδοτών. Και εδώ έχω κάποια νούμερα, τα οποία λένε ότι ο Ομπάμα, παρόλο που μάζεψε ένα τεράστιο ποσό το οποίο συνοψίζεται στον αριθμό 265 εκατομμύρια δολάρια για την εκστρατεία που έκανε με τη Χίλαρη, ένα απίστευτο νούμερο. Παρόλα αυτά, περισσότεροι από τους μισούς, περισσότερα από τα μισά από αυτά τα λεφτά, δηλαδή περισσότερα από 120 εκατομμύρια, ήταν από δωρεές 100 και 200 δολαρίων. Αυτό είναι καταπληκτικό, είναι απίστευτο. Από την άλλη, βέβαια, έχει και μια λογική. Δηλαδή, πάντα ο πολύς ο κόσμος, οι μικρές δωρεές των πολύ μεγάλων στρωμάτων είναι αυτές που μπορούν να δώσουν τα μεγάλα νούμερα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι έναν παραλληλισμό άσχετο, βέβαια, και το χρηματιστήριο. Ναι. Η μεγάλη του έκρηξη το 99 έγινε από τα πολύ μικρά ποσά εκατομμυρίων Ελλήνων. Έτσι, που ποτέ δεν μπορούσαν να δώσουν τέτοια όθηση τα μεγάλα ποσά λίγων θεσμικών επενδυτών. Έτσι, αυτό θα ήταν μια αναλογία. Και αντίθετα, βλέπω εδώ ότι ο Μακέιν, ενώ σήκωσε 90 εκατομμύρια δολάρια, πολύ λιγότερα από τον Ομπάμα, το 1/3 από αυτά ήταν κάτω από 200 και το 42% ήταν πολύ κοντά στο όριο των 2.000. Στα 2.000 δολάρια ήταν περίπου οι μισές του συνεισφορές. Και έφτασε συνολικά τα 90 εκατομμύρια. Αυτό είναι και μια ένδειξη του πώς κινηθήκανε, σε ποιες ομάδες ανθρώπων κινηθήκανε και με ποιο τρόπο δραστηριοποιηθήκαν. Αυτό, για πες πώς το βλέπεις, πώς το αναλύεις εσύ.
Εγώ θα κρατήσω πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι καινούργιες συμμαχίες που διαμορφώθηκαν μαζί με τον Ομπάμα. Και αυτό το είδα σε ένα άρθρο του Economist, γιατί θέλω να πω ποια είναι η πηγή, είναι το τελευταίο τεύχος. Και έλεγε ότι ο Ομπάμα ουσιαστικά στηρίχθηκε στους μαύρους, στους νέους ανθρώπους και ουσιαστικά στους ανθρώπους που είναι μέσα στην αγορά, στις επιχειρήσεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή, με ποιους δεν ήταν τόσο πολύ, δεν ήταν με τα μεσαία στρώματα, που είναι η παραδοσιακή βάση των δημοκρατικών και με τα οποία ουσιαστικά δούλεψε η Χίλαρη. Δηλαδή, ανέδειξε καινούργιες δυναμικές ομάδες. Έβαλε μέσα στο δυναμικό, στην πολιτική δυναμική, στην αναμέτρηση, στρώματα τα οποία δεν ήταν τόσο ενεργά σε παλιότερες.
Δεν συμμετείχαν στο πολιτικό σύστημα παλιότερα. Με την Ελλάδα τουλάχιστον το χρηματοδότη. Δεν πιστεύω ότι το χρηματοδοτούσαν το πολιτικό σύστημα. Άρα στο σύστημα της Αμερικής της πολιτικής μπήκε νέο χρήμα. Έτσι. Δεν υπήρχε αυτό το χρήμα.
Μπήκε νέο χρήμα, αλλά και μπήκαν και ομάδες ανθρώπων από αυτούς τους οποίους συνήθως χαρακτηρίζουμε ότι είναι οι λιγότερο ενδιαφερόμενοι, οι πιο παθητικοί, λιγότερο ενεργοί, οι πιο αδιάφοροι, οι πιο κοινικοί, οι πιο δυσαρεστημένοι. Δηλαδή κινητοποίησε ανθρώπους οι οποίοι είπαν ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε. Και νομίζω ότι ο Ομπάμα αυτό το οποίο έκανε ήταν επειδή και ο ίδιος ήταν ένα στοίχημα.
Ναι.
Ο ίδιος, σαν περίπτωση πολιτικού, πάνω σε αυτό το καινούριο στοίχημα στοιχημάτισαν και οι υπόλοιποι ένα μέλλον. Άρχισαν ξανά να έχουν ένα ενδιαφέρον για το πολιτικό γίγνεσθε και το πολιτικό παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ πιο δυναμικό από το να έχεις μια Χίλαρη η οποία κουβαλάει τη δυναστεία Clinton από πίσω, όλο το δυναμικό,
όλο το
star system του Hollywood, όλους τους μεγάλους χρηματοδότες και να πέσει και το χαρτί είναι και γυναίκα και είναι once in a lifetime γυναίκα πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορείς ποτέ να χτυπήσει.
Επίσης αυτό που έκανε ο Ομπάμα μπορεί να μας δώσει και μια ελπίδα ότι αυτές οι ομάδες πληθυσμού από τη στιγμή που κινητοποιήθηκαν να βάλουν το χέρι στη τσέπη θα είναι πολύ πιθανό την ενεργοποίησή τους και το ενδιαφέρον τους να το συνεχίσουν για την πολιτική και τα κοινά πράγματα και αργότερα στο μέλλον. Κάτι που δεν έκανε στο παρελθόν, γιατί αυτές οι μάζες των ανθρώπων συνήθως ήταν απαθείς, δεν παρακολουθούσαν πάρα πολύ, δεν συμμετείχαν στα κοινά, σε γενικές γραμμές. Άρα τώρα σου δίνει και μια επιπλέον ελπίδα ότι από τη στιγμή που μπήκαν στη διαδικασία να χρηματοδοτήσουν, μπορεί να μείνουν στο πολιτικό παιχνίδι και να συνεχίσουν να το επηρεάζουν με την άποψή τους ή τη δραστηριοποίησή τους.
Λοιπόν, εδώ πέρα ίσως χρειάζεται να σχολιάσουμε ένα σημείο, γιατί μέχρι τώρα, τουλάχιστον και ο διεθνής τύπος και τα sites και τα blogs, αυτό το οποίο σχολιάζουν είναι ότι ο Ομπάμα έφτιαξε έναν εξαιρετικό χρηματοδοτικό μηχανισμό.
Ναι.
Και σχολιάζουν την αξιοποίηση του διαδικτύου και των social media και την κινητοποίηση των ανθρώπων τελικά ως μηχανισμό χρηματοδότησης. Νομίζω ότι παρόλο που αυτό ήταν και το ζητούμενο, δηλαδή να υποστηριχθεί, χρειαζόταν αυτό το χρήμα που δεν υπήρχε, αυτό τελικά ήταν η τελευταία πράξη αυτής της διαδικασίας. Ήταν μια διαδικασία. Ναι. Αυτό που κυρίως νομίζω συνέβη ήταν ότι τελικά στήθηκαν αυτές οι πραγματικές κοινότητες, οι οποίες ήταν και δικτυακές και πραγματικές κοινότητες. Οι άνθρωποι απέκτησαν ένα ενδιαφέρον για αυτό το οποίο γινόταν. Δηλαδή, δούλεψαν για να μαζέψουν τα χρήματα, αλλά ουσιαστικά δούλεψαν γιατί είχαν κάποιες πολιτικές ιδέες και προοπτικές να υπερασπιστούν.
Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους κινητοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, με ποιο τρόπο δηλαδή μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό που είδα και κάπου να λένε ότι παραδοσιακά ένας πολιτικός σαν μεγάλο του πλεονέκτημα έβλεπε το ότι είναι καλά στηριγμένος και καλά τοποθετημένος στο κέντρο του πολιτικού συστήματος, ενώ ο Ομπάμα πήγε στις άκρες του πολιτικού συστήματος να μιλήσει με όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες και να τις αξιοποιήσει, αντί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που έχει η Χίλαρη. Με ποιο τρόπο μπορούσε να τις κινητοποιήσει αυτές τις ομάδες και να...
Πριν πούμε, αν χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον παραλληλισμό μεταξύ κέντρου, που παίζεται στη σέντρα ένα παιχνίδι και ποιοι είναι στις παρυφές, νομίζω ότι ήδη με αυτό που λέμε, ουσιαστικά εντοπίζουμε μία από τις μεγάλες πλάνες που υπάρχουν και στην πολιτική συζήτηση. Δηλαδή ότι η κεντρική παίκτες είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που το ορίζουν και οι άλλοι είναι απ' έξω.
Ναι.
Αυτό το οποίο έκανε ήταν να αναδείξει αυτή την κρυμμένη δυναμική των ομάδων οι οποίοι ήταν και οι νεότεροι, αλλά και τη δυναμική των νέου τύπου επιχειρηματιών, όπως είναι οι άνθρωποι που είναι στη Silicon Valley, που και αυτοί είναι σε μεγάλο βαθμό νέοι άνθρωποι. Και οι οποίοι ήθελαν ουσιαστικά να επενδύσουν στην καινούργια μεγάλη ιδέα. Μπόρεσε να πείσει ότι αποτελεί την καινούργια μεγάλη ιδέα. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Ναι.
Η Χίλαρη, αυτό το οποίο εκπροσωπεί, είναι το, συνολικά το παραδοσιακό σύστημα της πολιτικής.
Ναι.
Ανεξαρτήτως αν φέρει την ταμπέλα, εγώ ανήκω στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών και είμαι κάτι διαφορετικό έναντι ενός Ρεπουμπλικάνου όπως είναι ο Μακέιν, ναι, ή μιας οκταετίας που είχαμε με τον Μπους. Παρ' όλα αυτά, ανήκει στη δυναμική του ίδιου συστήματος, κινητοποιεί τους ίδιους ανθρώπους, το ίδιο σαν σύστημα κινείται γύρω από αυτήν. Άρα, ουσιαστικά το μήνυμα το οποίο μεταφέρει είναι τελικά όχι μόνο business, αλλά και politics as usual.
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι ήταν ένα από τα ζητήματα που ανέπτυξε ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα νομίζω έκανε αυτό το πράγμα.
Ναι. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κάτι που ανησυχεί το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα είναι πώς μπόρεσε, όντας παντελώς άγνωστος στο πολιτικό σύστημα και στο κοινό της Αμερικής πριν από 1-2 χρόνια, πότε, πώς πρόλαβε να κάνει αυτό το πράγμα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχοντας απέναντι του μάλιστα ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ ισχυρό brand. Mm. Και ένας λόγος για τον οποίο μάλιστα πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίος ο παραλληλισμός, μάλλον η έκφραση open source politics που χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Είναι ένας παραλληλισμός που είδα σε ένα άρθρο χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, που έλεγε για το περιέγραφε πώς έχτισε το brand της η Coca-Cola στον 20ο αιώνα,
ναι,
και πώς το έχτισε η Google. Δηλαδή η Coca-Cola ήταν το μεγάλο και ισχυρό brand στον 20ο αιώνα. Για να το χτίσει αυτό το brand χρειάστηκε δεκαετίες και πολλά δισεκατομμύρια σε διαφήμιση. Mm. Σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα το μεγάλο brand το πιο ισχυρό είναι η Google και το έχει χτίσει μέσα σε 5 μόλις χρόνια και χωρίς καθόλου διαφήμιση. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ ωραίος παραλληλισμός για το πόσο ο Ομπάμα μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε να εκτοπίσει ένα τόσο μεγάλο μπραντ όπως είναι η Χίλαρη.
Ωραία. Είναι το...
Έτσι.
Νομίζω ότι είναι και η πιο ενδιαφέρουσα παρατήρηση αυτή. Δηλαδή το πώς τελικά οι διάφορες μικρές ή μεγαλύτερες κοινότητες ανθρώπων, οι οποίοι μόνοι τους διακινούν αυτό το οποίο πιστεύουν, mm-hmm, για παράδειγμα την ιδέα Ομπάμα ή τον brand Ομπάμα, αν δεν είμαστε πάρα πολύ βλάσφημοι να το πούμε brand, τον Ομπάμα λέει ένα brand, έτσι, μπορούν τελικά να το διαδώσουν αυτό το οποίο πιστεύουν. Στο άλλο μοντέλο έρχονται τα μεγάλα media, έτσι, yeah, οι κολοσσοί, μαζί με τον μηχανισμό της διαφήμισης των κλασικών public relations, και έρχονται και λένε, σου ετοιμάζω ένα μεγάλο όνομα, σου το υποστηρίζω, αλλά τελικά σου το επιβάλλω.
Mm.
Αυτή λοιπόν η επιβολή έχει φτάσει μάλλον στα όρια της.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό δεν είναι τόσο πολύ χρόνο. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ο χρόνος που παίρνει να χτιστεί ένα τέτοιο brand, όπως είναι η Χίλαρη ή η Coca-Cola, mm, έχει να κάνει τελικά με τις πραγματικές αντιστάσεις που έχουν οι πολίτες και οι κοινωνίες να δεχτούν μια τέτοια επιβολή. Yeah. Και γι' αυτό τους παίρνει τόσο πολύ χρόνο, γιατί ω ένα σημείο είναι ένας βιασμός της πραγματικής τους θέλησης και επιθυμίας. Ενώ το άλλο είναι εκείνο που οι ίδιοι πολίτες, οι καταναλωτές, οι παραγωγοί πιστεύουν και πώς το δουλεύουν.
Mm. Ναι, ναι. Δεν είπαμε τελικά με ποιο τρόπο κατάφερε να κινητοποιήσει όλο αυτόν τον κόσμο. Εγώ να πω τη γνώμη μου μόνο ότι εδώ παίζει τεράστιο ρόλο η τεχνολογία. Έτσι. Δηλαδή το ίντερνετ και τα νέα μέσα ήταν ο καταλυτικός παράγοντας για να μπορέσει να χτιστεί αυτό το πράγμα που λέμε τώρα από τις άκρες, μέσα από τον κόσμο.
Δηλαδή τι έκανε ακριβώς, έτσι, γιατί δούλεψε και το και το YouTube, δούλεψε το MySpace, δούλεψαν
και τα κινητά,
τα emails.
Και το πιο απλό πράγμα ακόμα. Δηλαδή ουσιαστικά με όλα όσα έκανε, γιατί δεν υπάρχει μία συνταγή, ένας τρόπος, είναι χιλιάδες οι τρόποι, με όλα όσα έκανε, είπε ότι το μέσο για να διαδοθεί το μήνυμά μου είστε εσείς, πάρτε το και διαδώστε το.
Αυτό.
Και το κάνανε απλοί άνθρωποι με χίλιους δύο τρόπους. Και μάλιστα ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που είχα δει είναι ότι είχα δει μια φωτογραφία που είχαν στηθεί σε ένα κιόσκι που πουλάγε αναμνηστικά του Ομπάμα σε ένα πεζοδρόμιο, ουρές ατέλειωτες και περιμέναν να αγοράσουν ένα αναμνηστικό. Και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στημένοι εκεί πέρα θεωρητικά ήταν οι χρηματοδότες του Ομπάμα. Δηλαδή που δίνανε το 20αρικάκι τους να πάρουν ένα κασκόλι, ένα καπελάκι Ομπάμα κλπ. Στην πράξη όμως ήταν και διαφημιστές. Γιατί εκείνη την ώρα που αγοράζανε, ταυτόχρονα τραβάγανε φωτογραφίες τους εαυτούς τους με τα κασκόλ, με τα καπελάκια όπως τα αγοράζανε. Τις φωτογραφίες αυτές μετά τις ανεβάζανε στο Flickr ή τα βιντεάκια που τραβάγανε στην ώρα στο YouTube. Και αυτό ήταν το μήνυμα που μεταδιδόταν πιο έντονα και είχε πολύ μεγαλύτερη αξία από το 20 που δίνανε για να πάρουν το αναμνηστικό.
Και νομίζω ότι ίσως έχει αξία λίγο να το αναφέρουμε ότι όλες αυτές οι ομάδες που χτίστηκαν είτε μέσα από το Facebook είτε πραγματικές. Ήταν ομάδες που δεν τις κίνησε ένας κεντρικός μηχανισμός. Το λέω αυτό γιατί άλλα παραδείγματα μπορεί να έχουμε. Είναι ένας κεντρικός μηχανισμός που κινητοποιεί και στείνει τοπικές ομάδες, τις οποίες παρακολουθεί, ελέγχει, τροφοδοτεί, χρηματοδοτεί, υποστηρίζει και δουλεύουν. Δεν είναι αυτό το σχήμα ότι μικρές τοπικές ομάδες, είτε ψηφιακές, δικτυακές, είτε πραγματικές, στις πόλεις, στις κοινότητες κάνουν με την υποστήριξη.
Κοίταξε, είναι πολύ απλό το θέμα. Πολλοί θέλουν να τυφλούν και θέλουν να το δουν. Οι πολύ μεγάλες, πολύ πλατιές μάζες των ανθρώπων δεν εντάσσονται ποτέ σε οργανωμένους και ελεγχόμενους μηχανισμούς. Μπορεί να μπουν ομάδες ανθρώπων που έχουν ενταχθεί σε ένα κόμμα και είναι μέλη του κόμματος ή φίλοι του κόμματος, οπαδοί και κινητοποιούνται, γίνεται παντού αυτό. Οι πολύ πλατιές μάζες θα το κάνουν μόνο όταν τους πεις ελεύθερα, κάνε αυτό που θέλεις. Το μήνυμά σου, παίρνα το εσύ όπως νομίζεις, χρησιμοποίησε το. Δεν εντάσσεται σε ένα μηχανισμό ελεγχόμενο ποτέ ο απλός πολίτης. Ο οποίος μέχρι τώρα μάλιστα ήταν και αδέσμευτος και δεν ενδιαφερόταν να ασχοληθεί, έτσι.
Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν και ένα από τα πλεονεκτήματα του Ομπάμα σε αυτό που έκανε στο myobarack.com. Ότι βεβαίως εκεί έβαλε τα δικά του, όσα είχε να πει και να κάνει και να δείξει και σε φωτογραφίες και σε βίντεο, αλλά το οποίο ενδιαφέρον είναι ότι έδινε τα εργαλεία στους πολίτες, σε όσους ήθελαν, να πάρουν ό,τι θέλουν και να κάνουν τελικά τα δικά τους τα groups, να κάνουν τις δικές τους καμπάνιες γιατί το πιστεύαν εκείνοι, ανεξάρτητα από εκείνον, να χρησιμοποιήσουν το όνομά του με οποίον τρόπο ήδη ήθελαν.
Ναι. Δεν ξέρω αν είχες δει τώρα μια τελευταία υπηρεσία που ανέβασε στο site που λέγεται Fight Smear.
Καταπληκτικό είναι αυτό.
Φοβερό είναι αυτό.
Δεν είναι καταπληκτικό, ναι.
Λοιπόν, αυτό. Πες το λιγάκι.
Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό. Λοιπόν,
τι ακριβώς κάνει.
Ουσιαστικά ο Ομπάμα έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό συκοφαντίες. Και κατάλαβα ότι το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει είναι να απαντήσεις ευθέως στη συκοφαντία. Φτιάχνει λοιπόν ένα ειδικό site, είναι. Ένα site. Ένα μικρό site. Έτσι. Όπου αρχίζει και λέει ξεκάθαρα. Αυτό είναι συκοφαντία. 1, 2, 3. Ποια είναι η αλήθεια? 1, 2, 3, 4. Ποιοι είναι πίσω από τις συκοφαντίες? Αυτοί. Και σου βγάζει και το προφίλ εκείνων που διακινούν αυτές τις ιστορίες. Από το παρελθόν του, από τη σχέση που μπορεί να είχε. Ποιο ήταν εκείνο με τη στρίση, με μια θρησκευτική.
Αν είναι μουσουλμάνος, ότι δεν έχει πιστοποιητικό γέννησης, κάτι τέτοια.
Ναι, περίεργα.
Εντάξει, γελία είναι, αλλά περνάνε πολλές φορές, αν μένουν έτσι.
Αυτό, λοιπόν, εδώ πέρα έκανε ουσιαστικά, πρέπει να πω ότι αξιοποίησε μια πολύ κλασική σύσταση από τις δημόσιες σχέσεις. Έτσι. Ότι όταν έχεις να διαχειριστείς τη φήμη σου, όταν δέχεσαι μια επίθεση, τότε πρέπει να απαντήσεις αμέσως. Δεν πρέπει ποτέ να αφήσεις να πλανάτε μια τέτοια ιδέα, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα καταρριφθεί από μόνη της.
Πρόσεξε όμως, έτσι. Πώς απαντάς? Αυτός απαντάει διαφορετικά. Δίνει τα εργαλεία εκεί, έτσι ώστε να απαντάει ο κόσμος από μόνος του. Παράδειγμα, οι απαντήσεις είναι οι περισσότερες από αυτές βιντεάκια στο YouTube, τις οποίες βλέπεις και στο microsite, αλλά υπάρχουν και στο YouTube. Και πολύ περισσότερο δίνει και το εργαλείο στον κόσμο, αν ακούσει κάποια τέτοια συκοφαντία να κυκλοφοράει στο δικό του μικρό περίγυρο,
να την
ανεβάσει εκείνη την ώρα. Και να πει γράψε. Και μάλιστα είναι το πιο μεγάλο από αυτά. Button, άκουσες κάτι, ανέβασε το εδώ πέρα. Δηλαδή πάλι δίνει τη δύναμη στον κόσμο, είτε να απαντήσει, είτε να ενημερώσει ότι υπάρχει μια καινούργια σκοφαντία για να μπορεί να απαντηθεί γρήγορα.
Και κυρίως να τους κινητοποιήσουν να βγάλουν μπροστά, γιατί πώς να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι είναι αυτό το οποίο κυκλοφορεί. Mm. Και είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε να κυνηγήσουμε τους συκοφάντες.
Πριν καταλήξουμε αστική μύθια αυτά τα
οποία. Αστική μύθια. Αλλά είναι, νομίζω, ναι, ήταν από τα πιο δυνατά στοιχεία τα οποία χρησιμοποίησε. Mm.
Τι άλλο ενδιαφέρον υπάρχει να πούμε για το.
Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα, το οποίο βέβαια σε σχέση με τα open source politics που εστιάζουν κυρίως στο να κάνεις μια καμπάνια με νέους όρους και να δουλέψουν οι άνθρωποι και να πούν τι έχουν να πούν, είναι τι θα γίνει μετά.
Ναι.
Δηλαδή τι θα γίνει. Ωραία. Ελπίζουμε, τουλάχιστον εμείς αυτό ελπίζουμε, ότι ο Ομπάμα θα είναι ο
επόμενος.
Θα εκλεγεί. Και βέβαια αρκετοί λένε, έστω και ένα-δύο να κάνει από αυτά τα οποία μέχρι αυτή τη στιγμή υποστηρίζει, θα είναι σημαντικά. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί το open source campaigning, που είναι η καμπάνια, στο να το κάνει τρόπο διακυβέρνησης. Έχει δώσει το στίγμα του με 2-3 προτάσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι εκεί ήταν το στίχημα. Δηλαδή, το πώς η συμμετοχή των ανθρώπων και μέσα από τα social media θα μπορέσουν να επηρεάσουν την πολιτική ατζέντα και ουσιαστικά ως ένα σημείο και κάποιες αποφάσεις. Να δούμε λίγο αυτά τα σύνδεση.
Καταρχήν, είναι ένα ερωτηματικό κατά πόσο ο κόσμος που τώρα έχει κινητοποιηθεί σαν οπαδός, γιατί αυτό είναι,
ναι, είναι οπαδός,
μεθαύριο αυτός θα κυβερνήσει. Ποιος θα είναι ο ρόλος αυτού του κόσμου? Δεν μπορεί να είναι οπαδός, τέλειωσε, τον εκλέξαμε τον πρόεδρο. Θα μετατραπεί σε κριτικό υποστηρικτή. Ποια προβλέψη ότι μπορεί να είναι η στάση όλου αυτού του κόσμου που σήμερα έχει μπει σε μια διαδικασία και ενεργοποιήθηκε πολιτικά?
Νομίζω ότι μπορούν να συμβούν παράλληλα τα εξής. Πρώτον, ήδη έχουν αρχίσει και διατυπώνονται κάποιες αγωνίες του τύπου. Ωραία. Ο Ομπάμα αυτή τη στιγμή έχει κινητοποιήσει, έχει στήσει ουσιαστικά έναν καινούριο οργανισμό, έχει φτιάξει ένα καινούριο οργανισμό μέσα από τις δικτυακές κοινότητες και τα social media, ο οποίος με κάποιον τρόπο να συνεχίσει να ζει. Αρκετοί σκέφτονται ότι ενδεχομένως όλος αυτός ο κόσμος που αυτή τη στιγμή μεταφέρει «Ναι, Ομπάμα, μπορείς να το κάνεις και είμαστε μαζί σου και δουλεύουμε μόνοι μας με τον δικό μας τρόπο», όταν θα έρθει η ώρα του να ασκήσει τελικά την διακυβέρνηση, εκεί θα μπορεί να το βρει σε πολλά θέματα απέναντί του. Εκεί θα έχει το σθένος να είναι open source governance, δηλαδή να παίρνει την κρίση, την αντίθεση, την αντίρρηση, μια καμπάνια πολλές φορές και εναντίον στο οποίο θέλει να κάνει. Πώς το διαχειριστεί αυτό?
Να ρίξουμε μια ματιά στα πράγματα τα οποία κάποια πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει. Το ένα είναι, έχει πει ότι θέλει να δημιουργήσει μια δημόσια βάση δεδομένων στα πρότυπα αυτής που έχει η Google για το ίντερνετ, και εκεί θα καταγράφεται κάθε δολάριο που ξοδεύει η κυβέρνηση οπουδήποτε. Θα δίνει, θα έχει απόλυτη διαφάνεια του που ξοδεύονται τα λεφτά του αμερικάνικου λαού.
Αυτό είναι ήδη πολύ μεγάλο βήμα, η διαφάνεια σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Αυτό είναι ήδη σημαντικό. Ένα δεύτερο πράγμα που λέει είναι ότι κάθε νόμος ο οποίος πάει για ψήφιση, πριν τον υπογράψει αυτός, θα τον βάζει επάνω στο ίντερνετ για διαβούλευση με τον αμερικάνικο λαό. Θα μπορούν δηλαδή οι αμερικάνοι πολίτες να σχολιάζουν κάθε άρθρο ενός νέου νόμου, με μοναδική εξαίρεση, λέει, αν αυτός ο νόμος έχει χαρακτηριστεί ως επίγον.
Κατ' επίγον. Εδώ δύο πράγματα θα ήθελα να σκεφτώ, το οποίο όμως δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Το ένα είναι στην περίπτωση όπου πράγματι υπάρχει μια διαβούλευση, μια δημόσια διαβούλευση. Μετά πώς διαχειρίζεται όλο αυτόν τον όγκο της διαβούλευσης και ώστε να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πια πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή,
ο διάλογος θα οδηγήσει και σε πρακτικό αποτέλεσμα.
Βέβαια, διότι αν γίνει ο διάλογος, δηλαδή ο κόσμος να φασαρεύεται, να γράφει και να υπάρχει αυτό το ανοιχτό φόρουμ τελικά, το οποίο όμως αν δεν μεταφραστεί σε μια τροποποίηση ενδεχομένως ενός νομοθετήματος ή μιας απόφασης, τότε χάνει και τη δυναμική του και την ισχύ του και ακυρώνεται. Δηλαδή είναι σαν να έχω στήσει μια σκηνή η οποία όμως δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό μπορεί να ξεφουσκώσει την προσδοκία για μια διαφορετική άσκηση πολιτικής. Δεν λέω ότι θα το κάνει, λέω όμως ότι εδώ πέρα, επειδή είναι μια πρόταση και δεν ξέρουμε ούτε το πώς μπορεί να υλοποιηθεί, μπορεί να εκφράσει κανείς μια επιφύλαξη. Ναι. Η δεύτερη επιφύλαξη ή και ερώτημα είναι αυτό το οποίο αναφέρει, ότι θα βγάζει προς συζήτηση κάτι το οποίο δεν έχει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος στην νομοθεσία. Μέχρι τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι τελικά τα πιο δύσκολα
θέματα,
έτσι, οι πιο δύσκολες πολιτικές αποφάσεις, αυτές οι οποίες πραγματικά δημιουργούν αναταράξεις και συγκρούσεις μέσα στην κοινωνία, είναι εκείνες οι οποίες περνάνε με την λογική του κατεπήγοντος.
Βαφτίζονται κατεπήγοντες και φεύγουν.
Έτσι.
Και αυτό. Λίγο,
άρα λοιπόν θα μπορούσε κανείς να είναι πολύ καχύποπτος, μένοντας ίσως και στην ατμόσφαιρα τη μέχρι τώρα που γνωρίζει. Και ίσως να τον αδικεί, είναι πολύ ωραία. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο να συζητά. Λίγα πράγματα να επηρεάζουν και.
Απ' πολλά... την άλλη, θα υπήρχαν πάντως θέματα τα οποία όντως θα μπορούσαν δικαίως να χαρακτηριστούν κατεπήγοντα και άρα να μην υπήρχε δυνατότητα να. Αν και εδώ μιλάει για 5 ημερών διαβούλευση, δηλαδή.
Πολύ σύντομο.
Είναι πολύ έτσι, πόσο κατεπήγον μπορεί να, μην αντέχει 5 ημερών συζήτηση. Δεν ξέρω. Γενικά, σαν γενική ιδέα, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και η έννοια του κατεπήγοντος για οποιοδήποτε λόγο σημαντικό, αλλά θα μπορούσε να το βάλει σαν υποσημείωση ότι υπάρχει και αυτό. Αλλά απ' την άλλη, όταν λες ότι τους νόμους θα τους βάλουν για διαβούλευση για 5 μέρες στο ίντερνετ. Δεν ξέρω, εντάξει, αυτά στην πράξη θα φανούν.
Ναι, εντάξει. Προφανώς έχει προσπαθήσει αυτή τη στιγμή και εκείνος, γιατί δεν υπάρχει ένα έτοιμο μοντέλο, να σκεφτεί πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτή η λογική της δημόσιας συζήτησης και συμμετοχής μέσα από το διαδίκτυο και με όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει, πώς μπορεί να είναι η επόμενη μέρα, ώστε όντως να έχει μία συνέπεια και να το συνεχίσει. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί είναι ενδιαφέρουσες προτάσεις, οι οποίες όμως θέλουν επεξεργασία και είναι στην εφαρμογή τους που θα μας δώσουν κάτι.
Οπότε από τις διακηρύξεις του Ομπάμα έχουμε ακόμα 2 σημεία, τουλάχιστον αυτά που μας βλέπουμε ενδιαφέροντα και μας αφορούν, είναι ότι θα δημιουργήσει ένα blog του Λευκού Οίκου, στο οποίο θα επιτρέπει και τα σχόλια. Πολύ καλό είναι αυτό, επίσημο blog από το Λευκό Οίκο. Και επίσης ότι θα διορίσει κάποιον Chief Technology Officer, δηλαδή έναν γενικό διευθυντή τεχνολογίας, ο οποίος θα επιβλέπει την υλοποίηση όλων των προηγούμενων που είπαμε. Έτσι, θα υλοποιηθούν και θα είναι αξιόπιστα και λειτουργικά και κυρίως στο κομμάτι της διαφάνειας που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το πού ξοδεύονται τα χρήματα. Αυτά από μόνα τους είναι σημαντικά μέτρα. Έτσι. Δηλαδή, αν υλοποιηθούν, δεν είναι κάποιο στίγμα.
Νομίζω ότι αν υλοποιηθούν, δίνουν ένα στίγμα και κυρίως το μεγαλύτερο στίχημα είναι αν θα αλλάξουν την αίσθηση που έχουμε όλοι μας για το τι σημαίνει να ασκείται πολιτική. Δηλαδή, να αποκτήσει ξανά η πολιτική ένα πραγματικό ενδιαφέρον και να μην θεωρούμε ότι είναι ένα σικέ και ξοφλημένο παιχνίδι. Αυτό έχει σημασία, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που πολλές φορές αναρωτιόμαστε για το ποια είναι η δυναμική της σημερινής δημοκρατίας, ποιοι μπορεί να είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από την συνεχή απαξίωση του όλου πολιτικού συστήματος. Εκφράζεται μια σειρά, νομίζω, θεμητή φόβη. Και άρα οποιαδήποτε κατεύθυνση ουσιαστικά να ανανεώνει το ενδιαφέρον μας για τα πολιτικά πράγματα, νομίζω ότι θα είναι προς όφελος όλων μας. Και νομίζω ότι και στην Αμερική την κοιτάμε όλοι, γιατί παρόλο που έχουν αναδειχθεί και καινούργιες δυνάμεις γεωπολιτικά και άλλες χώρες, παραμένει ένας πολύ ισχυρός πόλος διαμόρφωσης διεθνούς πολιτικής. Και άρα οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται εκεί και ο τρόπος που λαμβάνονται ουσιαστικά μεταφράζονται και, στο εσωτερικό πάρα πολλών χώρων, όπως και στη δικιά μας.
Ακριβώς. Ναι. Πάντως, ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις που όλοι μπορούμε να έχουμε για το αν και κατά πόσο θα υλοποιηθούν πολλά από αυτά που λέει ή που αισθανόμαστε, και αν είναι δικαιολογημένη η αισιοδοξία που επικρατεί στην Αμερική, μόνο και στον κόσμο, για το νέο αυτό πράγμα που φέρνει ο Ομπάμα, μια πολύ καλή ένδειξη για το ότι πρέπει να είμαστε κάπως αισιόδοξοι είναι το γεγονός το ότι στο τέλος της ημέρας ένας πολιτικός ή και οποιοδήποτε γενικά οφείλει να λογοδοτεί σε αυτόν ο οποίος τον έχει στηρίξει κυρίως με το χρήμα. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας το χρήμα. Και αυτό από μόνο του, το πώς σήκωσε λεφτά ο Ομπάμα, είναι μείζον θέμα. Δεν είναι απλώς να κουβεντιάσουμε για ένα καινούριο μοντέλο. Γιατί πολύ απλά ο πολιτικός ο οποίος έχει εκλεγεί με τα χρήματα λίγων χορηγών με μεγάλες τσέπες, στο τέλος της ημέρας θα πρέπει, όταν διακυβερνήσει, να λογοδοτήσει πρώτα απ' όλα σε αυτούς. Οφείλει σε αυτούς τη διακυβέρνησή του. Αν ένας νέος κυβερνήτης, ένας νέος πρόεδρος, οφείλει τη διακυβέρνησή του στο χρήμα εκατομμυρίων Αμερικάνων, μπορούμε να έχουμε βάσιμες ελπίδες, και όχι σε λίγους, βάσιμες ελπίδες ότι θα φέρει κάτι καινούριο.
Νομίζω ότι και αυτό είναι και η πρώτη, ας πούμε, προσέγγιση και απάντηση σε αυτό το οποίο υπήρχε η μεγάλη, ας πούμε, αντίθεση και αντίφαση ανάμεσα στο τι σημαίνει η δημοκρατία, που ουσιαστικά είναι κυβερνό για τους πολλούς, έτσι. Και πότε υπήρχε αυτό το θέμα ότι ναι, αλλά οι πολλοί μου δώσαν απλώς την ψήφο τους, αλλά τα χρήματά τους μου τα δώσανε κάποιοι λίγοι στους οποίους έχω να δώσω να είμαι ανταποδοτικός.
Ακριβώς. Η οποία ψήφος τους ήρθε από τα λεφτά των λίγων.
Ακριβώς.
Τα οποία επηρέασαν την κρίση τους και με ψήφισαν. Οπότε, άρα εγώ στην πράξη.
Λογοδοτώ σε αυτούς. Άρα λοιπόν, όντως έχεις απόλυτο δίκιο νομίζω σε αυτό, ότι όταν το πολιτικό χρήμα είναι τελικά διασπαρμένο σε όλη την πολιτική κοινωνία, επανέρχεται η ιδέα, ας πούμε, των ισχυρού, δεν ξέρω, λαού. Πάντως, αλλά γιατί? Γιατί η δύναμη του εκφράζεται και οικονομικά και πολιτικά. Δεν μπορεί κανείς να τη χωρίσει αυτά τα δύο πράγματα.
Ακριβώς εκεί έρχεται το ερώτημα του δικού μας μοντέλου για το πώς χρηματοδοτούμε το πολιτικό μας σύστημα.
Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και στην Ελλάδα αυτό πάρα πολύ. Είχαμε ένα εγχείρημα, δεν ξέρω αν είναι τη στιγμή να το αναφέρουμε.
Διαπέστε.
Την προσπάθεια που είχε κάνει ο Παπανδρέου να χρηματοδοτηθεί από τους πολίτες, από τους πολλούς, για να βγει ουσιαστικά αρχηγός του Πασόκ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν, επειδή ίσως σκεφτούν αρκετοί να το παραλληλήσουν, θα έλεγα ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Γιατί στη μία περίπτωση, όπως είναι τώρα οι προκριματικές εκλογές, ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος, είναι μια διαδικασία που διαρκεί ένα έτος και ουσιαστικά δοκιμάζεται και οι πολιτικές θέσεις και ο χαρακτήρας και η σκέψη των πολιτικών με οι οποίοι αναμετριώνται. Στην δική μας την περίπτωση, νομίζω είχαμε πήραν την ιδέα αυτή, την οποία όμως την έκαψαν και την εξήγησαν και την έκαναν μια μικροπολιτική κίνηση.
Είναι προφανές ότι δεν έχει παραλληλισμούς με το φαινόμενο Ομπάμα.
Δεν έχει καμία, αλλά επειδή πολλές φορές φοβάμαι ότι πολύ γρήγορα κάνουμε τέτοιες γέφυρες.
Όχι, εγώ όμως θέλω να πω γενικότερα για τον τρόπο που το κράτος χρηματοδοτεί σήμερα τα κόμματα, γιατί έχει υπάρξει κάποιος νόμος εδώ και δεν ξέρω πόσα 15 χρόνια, στον οποίο τα κόμματα πλέον δεν μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση από ιδιώτες και η κυβέρνηση είναι αυτή που μοιράζει το χρήμα στα κόμματα, κυρίως νομίζω ενώ ψηφιλογών γίνεται αυτό, όπου το κάθε κόμμα παίρνει ένα ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό ανάλογα με την κοινοβουλευτική του δύναμη. Ένα σύστημα το οποίο πρώτα απ' όλα μπαίνει το κράτος μεσολαβητής να πει πώς θα μοιράσω εγώ το χρήμα των πολιτών στα πολιτικά κόμματα και το κάνει πλέον με έναν τρόπο που είναι τελείως αναξιόπιστο. Δηλαδή, εσύ στις προηγούμενες εκλογές βγήκες πρώτος και πρέπει τώρα να πάρεις τα δύο πολλά λεφτά ενώ στο επόμενο εκλογών. Δεν στέκει αυτό το πράγμα.
Να σε χρηματοδοτήσω.
Ναι.
Ο Ομπάμα με αυτή τη λογική δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να αποκτήσει ικανή χρηματοδότηση και να κάνει και την τόσο μεγάλη.
Έτσι ακριβώς τελικά διατηρούνται και οι δυναστείες στην ελληνική πολιτική συνήθεια. Γιατί πάντα επικρατούν αυτές οι λογικές. Ο προηγούμενος παίρνει τα πολλά για τα επόμενα. Δεν είναι λογική αυτή. Σε μια καινούργια εκλογική αναμέτρηση, εγώ ο πολίτης κρίνω ότι δεν πρέπει να πάρει λεφτά από την τσέπη μου αυτός ο οποίος δεν μου δίνει καμία ελπίδα. Δηλαδή, αν το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές πει ότι εγώ θα ξεπουλήσω την Ελλάδα, θα πάρει τα πιο πολλά λεφτά για την προεκλογική του καμπάνια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και είναι λεφτά δικά μας. Αυτό είναι άθλιο, απαράδεκτο. Άρα πρέπει να δούμε και νέα μοντέλα χρηματοδότησης. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα.
Ενδεχομένως, μια και μιλάμε και για τις καμπάνιες και να γυρίσω και στο κομμάτι της διακυβέρνησης, νομίζω ότι αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Δηλαδή να μπορεί να λογοδοτεί κανείς για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, γιατί με τα δικά μας τα λεφτά γίνονται μία σειρά από κινήσεις, οι οποίες δεν αποδίδουν.
Βέβαια.
Και όταν δεν αποδίδουν, πάλι εμείς καλούμαστε να το ξαναπληρώσουμε. Και εκεί είναι νομίζω και το όλο πρόβλημα. Θα ήθελα όμως να κάνουμε κάποια στιγμή κουβέντα για την Ελλάδα, ειδικά για την Ελλάδα.
Θα την κάνουμε. Έτσι και έτσι έχουμε επόμενες εκπομπές. Η πολιτική θα μείνει στο τραπέζι και έχουμε κάποιες επόμενες εκπομπές πάλι με κάποια θέματα που έχουν να κάνουν πολιτική. Οπότε θα μπει και αυτό με στιγμή.
Πάντως, ίσως άξιζε να κρατήσουμε ότι ενώ συζητήσαμε με ιδιαίτερη έμφαση το κομμάτι της πολιτικής καμπάνιας του Ομπάμα και της χρηματοδότησης. Αυτό το οποίο υπάρχει και νομίζω μένει, ότι υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία, μια μακρά διαδικασία πολλών μηνών, ενός έτους, όπου η αμερικάνικη κοινωνία, το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες αλλά και στους πολιτικούς να δείξουν το πρόσωπο, το χαρακτήρα και τις δυνατότητές τους. Δηλαδή δεν είναι μια διαδικασία κλειστή και κλειδωμένη των θυρών, είναι μια διαδικασία η οποία θέλει να δείξει ότι είναι ανοιχτή ενώ δεν είναι.
Ναι.
Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό το κομμάτι των open source politics που αξιοποιεί με το διαδίκτυο και τα νέα μέσα έχει κάπου να ακουμπήσει σε μια πιο μακρά παράδοση του πόσο ανοίγουμε την συζήτηση για τα πολιτικά σε μια εκλογική αναμέτρηση.
Συμφωνώ.
Δεν είναι στον αέρα δηλαδή.
Συμφωνώ. Ωραία, οπότε κλείνουμε εδώ πέρα, αλλά προσωρινά στις επόμενες εκπομπές θα αναλύσουμε και άλλα θέματα αυτής της ενότητας που λέγεται politics, web politics, open source politics και οι σχέσεις με την Ελλάδα.
Να δούμε αν στην Ελλάδα θα μπορέσουμε να έχουμε ενδιαφέροντα παραδείγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να γίνει μία τομή.
Ναι.
Μία τομή και να κοιτάξουμε κι εμείς με ενδιαφέρον την πολιτική σκηνή πέρα από τα
το παρακολουθούμε στενά. Για την ώρα δεν έχουμε δει τίποτα, αλλά πάντως το παρακολουθούμε, έτσι δεν είναι?
Κοιτάμε με πάρα πολύ. Με ανοιχτά τα μάτια και με ανοιχτά τα αυτιά, να δούμε κάτι που θα αναδειχθεί.
Για να δούμε. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν εδώ, γύρω στα 35-36 λεπτά. Από τον Νίκο, μια καλησπέρα.
Τότε από την Πέτη, μια καλημέρα.
Και τα λέμε στην, μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Χαιρετούμε.
Γεια σας. Eric, I wrote you a letter. Cause I don't have that much to say. And here it is in a paragraph. Sorry if my punctuation's lacking. And how did I get here? And how did I get here? My words seem more important. Greetings from New Mexico. Weather here is fine, unlike you. And how did I? How did I